habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha juun waa 23 sanadka 2019 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com saacadda afrikada bari hadda waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinaya anigoo maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a caqabadaha siyaasadeed ee itoobiya uga imaan kara isku dayga afgembi ee laisku dayay gobolka amxaara state.
ma filaya in doorasho ay dhici karto sanadka soo socda. waxaan u malaynayaa haddii uu asaga xilka sii hayo in uu u baahnaan doono muddo kordhis inuu u baahnaan doono, maxaa yeelay haddii lagu degdego doorasho waxaa dhici kartaa haddana doorashadii nafteeda in ay maaragtay colaadii sii huriso.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaa lahaa ee dhaqankiiyo hidaha, waxaa inoo haya qoraaga axmed faarax xali idaaja.
maal xamine nimankii ka jaray gudubtii aasayde awlaaddii uu cunay u dhimay aramideediiye arbayaal dagaal u ahrisabay looma uunsadooe meeshay abbaaraan la eed cilla ku abaadi.
waa tahay caawo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geela xaaf ayaa maanta ka baxay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulkiisa kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay isagii axmed shaakir oo ah madaxa xukuumadda. madaxweyne xaaf ayaa ilaalo uu wato ayaa hadda ku sugan degmada godinballe ee gobolka galguduud, waxaana warar ay v o edu heshay sheegayaan in la filayo in xaaf uu berita gaadho magaalada gaalkacyo. khilaafka madaxweyne xaaf iyo axmed shaakir ayaa yimid kadib markii dowladda federaalka soomaaliya ay xidhiidh hoose la samaysay kooxda ahlusunna waljamaaca oo ka talisa magaalada dhuusamareeb. dowladda federaalk ayaa ku dhawaaqday in doorashada galmudug ay waqtigii loogu talagalay ku dhacayso, go-aankaasina uu si weyn uga hor yimid mudane xaaf. magaalada dhuusamareeb waxaa gaadhay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya iyadoo sidoo kale warar v o edu helaysa ay sheegeen in ra-iisul wasaare xasan cali khayrana uu ku wajahan yahay magaalada dhuusamareeb. khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo galmudug ayaa sababay in maamulka galmudug uu sii kala qaybsamo, lamana oga halka uu xaalku ku dambayn doono.
dowladda Maraykanka ayaa uga digtay Iiraan axadda maanta ah inay ku qaldanto in madaxweyne Trump go-aan jilicsan yahay kadib markii uu qaatay daqiiqadii ugu dambeysay go-aankiisii ahaa inuu ka laabto inuu ka aargoosto diyaaraddii daroniska Maraykanka uu lahaa ee Tehraan ay ku soo riday Hormuz. Iiraan iyo waddan kasta oo kaleeto oo cadaawadeed ayaa ku qaldami karo aragti fogaanta Maraykanka, waxayna u qaadanayaan inay tahay wax iyagu qaldan. taliyaha ciidamada waa la taliyaha madaxweynaha dalka Maraykanka ee xagga amniga John Bolton ayaa sheegay ka hor arrinkaasi intuusan la kulmin ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Bolton waxaa kale oo uu ku goodiyey in ciidamada Maraykanka ay dhisan yihiin oo ay xoog badan yihiin oo aysan jiran, ayuu yiri, cid ruqsad u haysata keligood bariga dhexe. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa isna waxa uu sheegay CNN-ka xalay xilli uu la hadlayay in Iiraan aysan ka ilduufin wadaxaajood oo ay miiska wadaxaajoodka ku soo noqoto.
madaxweyne Maraykanka Donald Trump ayaa hadda maanta sheegay inuu doonayo inuu fursadii u dambeysa siiyo sharci dejiyayaasha mucaaradka ee xisbiga dimuqraadiga si loo adkeeyo sharciga magangelyadoonka waa sharciyada magangelyadoonka iyo kuwa socdaalka ka hor inta aan la qaadin howlgal lagu masaafurinayo muhaajiriinta aan warqadaha sharciga haysanin. Trump oon caddaynin faahfaahinta sida wuxuu doonayo ayaa sheegay in sharci dejiyayaasha kasoo horjeeda meesha adag oo arrimaha socdaalka ka taagan yahay, sida uu hadalka u dhigay, ay si dhaqsa ah uga doodi doonaan isbedelo yar oo lagu sameeyo arrimaha magangelyada iyo kuwa kale ee daldaloolada leh. waxa uu yidhi arrintani waxay hogaaminaysaa xadkeenna koonfureed. madaxweyne Trump ayaa horey ugu baaqay in qabqabashadan laga sameynayo in ka badan 10 magaalo waaweyn oo Maraykanka ay soo degdegi doonto si degdegana waxa uu go-aankaasi uga noqday sabtidii shalay.
Dalka Turkiga ayaa tirinta codadka waxaa ka bilowday magaalada Istanbul kadib markii lasoo xiray goobaha codbixinta doorashada ku celiska ee duqa magaalada Istanbul. Doorashada magaalada Istanbul ka dhaceysa saddex bil ka hor ayay ka dhacday, waxaana tiro aan sidaas u badnayn ku helay musharaxa ka socda xisbiga mucaaradka ee CHP. Ninka la yiraahdo Ekrem İmamoğlu waxa uuna ku guuleystay islamarkaasina uu ku helay kuraas ka tiro badan musharaxii la tartamayay ee ka socda xisbiga talada haya ee AK Party ee ra-iisul wasaaraha hore dalkaasi ninkii uga soo noqday uu isagu kula baratamay waa Bin Cali Yildirime. Magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn dalka Turkiga, sidoo kaletana ah caasimada waddankaasi ee xagga ganacsiga, ayaa shacabkeeda waxaa lagu qiyaasaa 16 milyan oo dad ah, waxaana saaka safaf dhaadheer ay u galeen goobaha codbixinta. Saacaddu markay ahayd 8:00 subaxnimo, waxaana la filayaa in doorashada ay soo xiranto 5:00 galabnimo xilliga Istanbul. Musharaxa xisbiga mucaaradka ah ayaa isaga oo wariyaasha la hadlayay wax yar ka hor markii uu codkiisa dhiibtay kana dhiibtay degmada uu isagu gudoomiyaha ka soo noqday, waxa uu sheegay in maanta shacabka Istanbul ay qaadan doonaan go-aankii ugu wanaagsanaa. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isna markii uu codkiisa ka dhiibtay degmada Istanbul uu ka degan yahay ee Iskudar, islamarkaasina ku celiyay in doorashadan tii ka horreysa la musuqmaasuqay, balse uu rajeynayo in qaladaadkii hore u dhacay ayse soo laabanin mar kale. Caawa ayaa lagu wadaa in ay soo baxdo natiijada horudhaca marka lasoo gabagabeeyo tirinta codadka dhammaan 39 degmo ee ay ka kooban tahay magaalada caasimada Istanbul.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, halkaasina waxaan ku dhaafaynaa wararkii caalamka. Dalka Ethiopia waxaa fiidnimadii shalay ka dhacay isku day afgembi oo abaabulan oo lagu sameeyey hoggaanka sare xukuumadda maamulka gobolka Amxaarada. Intii ay socdeen weerarada isku dayga afgembi, waxaa halkaasi lagu dilay Dr. Ambachio McKennon oo ahaa madaxweynihii gobolkaasi, iyo Ezes Wazia oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga Amxaarada. Waxaana sidoo kale la dhaawacay xiraaliyihii guud ee gobolka Amxaarada Migbaru Kebede magaalada Addis Ababana. Waxaa toogasho lagu dilay taliyihii ciidanka dalkaasi General Sierra McKennon iyo nin kale oo generaal ah oo howlgab ah laguna magacaabo Gezia Abera. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia waxay noo soo koobaysaa Cashe Ibrahim Cashacuud.
War-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayaa lagu sheegay in iskudayga afgembi iyo weerarada lagu qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Amxaarada uu soo abaabulay sarreeyagaas Asamino Sige oo ahaa madaxii xafiiska amniga iyo nabadda ee maamulka Amxaarada, isaga oo ay la shaqaynayaan shaqsiyaad kale. Qaar badan oo ka mid ah shaqsiyaadka ku lugta lahaa iskudayga afgembi ayaa lasoo xirxiray, waxaana socda howlgal lagu soo xirxirayo shaqsiyaadka kale ee harsan sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. War-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in jeneraal Asamino Sige cafis loo fidiyey oo xabsiga laga sii daayay sanadkii hore. Xaaladda ismaamulka Amxaarada ee dalka Ethiopia ayaa haatan waxaa si buuxda gacanta ugu haya dowladda federaalka ah ee dalkaasi Ethiopia oo la shaqeynayo maamul goboleedka Amxaarada, kaas oo sida uu qabo dastuurka dalkaasi uu haatanna maamulkeeda gacanta ku hayo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Amxaarada Lake Anyelow. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ah ay ka go'an tahay in ay xaqiijiso amniga qaranka iyadoo la raacayo amarka ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo ayna socdaan howlgallo dhowra. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale ku booriyay muwaadiniinta dalka Ethiopia inay sidoo kale noqdaan ilaaliyaasha nabadda, ayna taageeraan guud ahaan dadaalada lagu soo qabqabanayo shaqsiyaadka mas-uulka ka ahaa iskudayga afgembi. Iskudayga afgembi ee gobolka Amxaarada ee shalay ayaa waxaa lagu dilay madaxa ciidanka difaaca qaranka Ethiopia General Sierra McKennon oo uu weheliyo jeneraalka howlgabka ah ee la yiraahdo Gizey Abere. Dilkaas oo ka dhacay magaalada Addis Ababa iyadoo lagu dhex dilay halka uu degan yahay General Sierre. Weerarkaasi daran ayaa waxaa geystay ilaaliyaha General Sierre, kaas oo sidoo kale lasoo xiray. Guddi qaran ayaa la sameeyey oo ka shaqeeya as military oo loo sameeyey General Sierre McKennon iyo generaalka kale ee howlgabka ahaa Geze Abere. guddiga ayaa sidoo kale waxa ay soo gudbin doonaan macluumaad dheeraada haddii loo baahdo.
aad iyo aad bu mahadsantahay cashe ibrahim cashacuud oo nala socodsiinaysay shirka oo warbixinta ku saabsan shirka jaraa'id oo soo saaray ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.
Haddaba sidee ayuu ku yimid iskudaygaasi afgembi ee Itoobiya ka dhacay? Sidoo kale ma badbaadi karaan dowladda Abiy Axmed? Su-aalahaasi kuwa kale ayaa Haaruun Macruuf uu hordhigay Rashiid Cabdi oo ah khabiirka faallooda arrimaha geeska Afrika, horena madax uga soo ahaa xafiiska hay-adda xasaradaha caalamiga ee ICJ ee bariga Afrika.
Dowladda Ethiopia waxay sheegtay in dilalkaneytu ka dhacay shalay magaalada Bahirdaar iyo Addis Ababa in ay tahay shirqool la rabay in lagu afgembiyo dowladda Amhara ayay sheegtay, sida warsaxafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia lagu qoray. Laakiin waxaan u malaynayaa in arrintaneytu ay kasii weyn tahay gobolka Amhara keli. Waxaa laga yaabaa in ay haddii ay noqoto in shirqool yani afgembi la rabay in lagu sameeyo dowladda Amhara, waxaan u malaynayaa in arrintaneytu ay kasii weyn tahay, ayna dhici karto in la rabay in dowladda nafteeda uu hogaamiyo Abiy in la afgembiyo. Mar kale oo horena waa tii uu asaga naftiisa u qiray in la rabay in dowladdiisa la afgembiyo.
Waa garta maxaa waro laga hayaa tallaabada dowladdu qaaday xaaladda magaalada Bahirdaar iyo Addis Ababa xaaladeedaba?
Ha, labada magaalo xaaladda Bahirdaar iyo xaaladda Addis Ababa ma xuma, laakiin dadka aada loo cabsi qabaa. Dadka way ku yiriyihiin magaalada, badi dadka guryahooda ayay joogaan, marka xiisadda aada bay u kacsan tahay.
Yaa ka dambeeyaa la leeyahay iskudaygan afgembiga ee ka bilowday magaalada Bahirdaar iyo rasaastan ka dhacday magaalada Addis Ababa?
Dowladda waxay sheegaysaa in falkaneyta afgembiga la rabay in lagu sameeyo dowladda Amhara uu ka dambeeyo nin sarkaal soo ahaan jiray oo ma xabsigana ku jiray markii dambe lasoo sii daayay oo jagadiisa loo celiyey oona markii dambe ka noqday taliya ciidan ka noqday gobolka Amhara oo general ah. Ninkaasa ka dambeeyey ayay leeyihiin ayay afgembiganis rabay in laga sameeyo Amhara region.
Waa garta xasilooni darro ayaa ka jirtay meelo badan oo Itoobiya, gaar ahaan khilaaf u dhexeeya qoomiyadaha badankiisu dhul ku salaysna siyaasadda lafteedu kama maqnayn. Laakiin dad badan waxay isha ku hayeen haddii afgembi uu dhaco inuu ka iman doono gobolka Tigray. Maxaa dhacay gobolka Amxaarada?
Wallaahi waa runta, aniga naftayda haddii la weydiin lahaa waxaan dhihi lahaa meesha ugu khatarsan waxaa weeye gobolka Tigray, maxaa yeelay ciidamo badan baa jooga oo aada u tababaran, waana waxayna ma aragtay aada bay uga xumaadeen yani isbedelkii laga sameeyey Itoobiya. Marka dad badan baa filayay haddii dhibaato ay ka dhici doonto Itoobiya waxay ka imaaneysaa Tigray. Hase yeeshee Amhaarada naftooda qaar baa jira aanan ku qanacsanayn isbedelkaneyta socdo, laakiin ani sidaan u malaynay waxaa laga yaabaa arrintaneyta in ay ka dambeeyaan dad maaragtay qowmiyado badan kasoo jeeda. Uma malaynay in ay maaragtay ku salaysan tahay keliya danta ama masaalixda ay leeyihiin qowmiyada kasoo horjeeda ormada.
Waa gartay marka seedu aragtaa muddada uu soo maamulaya Itoobiya Abiy Axmed hadday noqoto, dabcan dhinaca caalamka waxa loo arkay nin isbedelo badan oo wanaagsan wada, laakiin gudaha markay noqoto waxqabadkiisu waa sidee?
Waxaan dhihi lahaa horta arrimo badan oo fiican wuu sameeyey, isbedelo yani wanaagsan wuu sameeyey xag walbaba. Hase yeeshee dhibka ugu weyn Itoobiya maanta haysta waxa weeye waxaa ka jira colaad badan baa ka jirta iyo dagaalo ayaa ka socda meelo badan, qowmiyadaha way iska soo horjeedaan, dhibaatooyinkii oo dhan baa maaragtay isku biiray oo maaragtay xag cadaadis xun ku haya dowladda. abiyna arrintanaydu umuu soo jeesanin oo si wanaagsan waxba uguma qaban. Marka dadka badan waxay ku eedeynayaan inuu maaragtay kasii jeestay dhibaatooyinkii mushkiladii waddanka haysatay, una ku mashquulsanaa maaragtay safaradan dibadda iyo projectkaneyta uu hadda wado oo uu damacsan yahay wadamada geeska Africa inuu isu keeno. Marka waxay leeyihiin dhibkaneyto ma imaan lahayn haddii uu maaragtay si wanaagsan ugu soo jeesan lahaa, haddii uu maaragtay yani sameyn lahaa xiriir ula sameyn lahaa qowmiyadahaneyto sidii uu ogaado dhibaatooyinka haysta.
Sanadka dambe Ethiopia waxay qorsheynaysay doorasho inay ka dhacdo, xisbiyo badan ay ka qayb galaan. Seed u aragtaa mustaqbalka Ethiopia? Abiy Ahmed ma isku hayn karaa Ethiopia?
Xaaladda Ethiopia aad meel xun bay maraysaa. Umana ma filayo in doorasho ay dhici karto sanadka soo socda. Waxaan u malaynayaa haddii uu asaga xilka sii hayo inuu u baahnaan doono muddo kordhis, inuu u baahnaan doono maxaa yeelay haddii lagu degdego doorasho, waxaa dhici kartaa haddana doorashadii nafteeda in ay maaragtay colaadii sii huriso. Marka waxaan u malaynayaa waxaa la rabaa in maaragtay uu si wanaagsan ugu soo jeesto dhibkaneyta, uu ogaado uu maaragtay dhibaatooyinkaneyta ka taagan gobollada uu si wanaagsan wax ooga qabto, uu xisbiyada siyaasiyiinta uu la fariisto, uu maaragtay heshiis wanaagsan oo buuxa la samaysto, istraatiijiyad wanaagsanna uu waddanka ku maamulo. Dadka badi waxay ku eedeynayaan abiy in uu maaragtay uu noqday qof maaragtay asaga naftiisa wixii dowladda dhan asaga naftiisa wada, oonan dadkii la fariisanaynin oo la shiraynin oo wax la qabanaynin. Marka taas ayaan u malaynayaa dhibka ugu weyn, in fursad uu leeyahay laakiin waddanka meel xun buu marayaa. Waxaanan u malaynayaa in maaragtay wadamada galbeedka ama Afrikada nafteeda in maaragtay ay xoogaa cadaadis saaraan abiy in uu arrimaaneyta wax ka qabto. Haddii isaga keligiis lagu sii daayo, waxaa laga yaabaa in xaaladda ay sii xumaato.
Rashiid Cabdi oo horey uga tirsanaan jiray hay-adda xasaradaha caalamiga ee ICJ ee bariga Afrika ayuu kaasi ahaa, haatanna falanqeeyay ku sugan Nairobi. Khadka telefoonka Harun Macruuf ayuu ugu warramay.
Fiid wanaagsan markii la dhigay dhammaantiinba. Ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa lagu dilay weerar shalay ka dhacay inta u dhaxaysa Buuraha Kaba iyo Daynunay oo ka tirsan gobolka Bay. Warbixintaasi ka hadlaysa waxa noo hayay wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh.
Tirada dhimashada ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa koonfur galbeed ayaa kor u sii kordhaysa, waxayna maraysaa ilaa 9 qofood. Waxaa ku dhaawacmay dagaalka iyo qaraha ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed lagula eegtay inta u dhaxaysa degmada Buuraha Kaba iyo magaalada Baydhabo in ka badan 10 ruux. Saraakiisha amniga koonfur galbeed ayaa sheegay in dagaalka iyo qaraha ka dhacay inta u dhaxaysa Baydhabo iyo Buuraha Kaba kadib markii ay howlgallo ka bilaabeen waddadaasi ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed, waxaana si kadis ah qarax lagula eegtay ciidamada iyadoo halkaasina uu dagaal ka bilowday. Afhayeenka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Nuuro oo VOA la hadlay ayaa sheegay in ciidamada ay howlgallo ka wadeen tan iyo markii wafdi ka socday koonfur galbeed ay gaareen degmada Buuraha Kaba. Afhayeenka wasaaradda amniga koonfur galbeed Maxamed Nuuro wuxuu kaloo sheegay inay sii wadayeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, isla markaana maamulka baahintiisa ay gaarsiinayaan degmooyinka koonfur galbeed.
Wasaaradda amniga waxay ku hawlan tahay sidii loogu hortegi lahaa qolooyinkan nabadiidka ah oo aadaystay inay wadooyinkii tabartii ay kasii dhamaanayso oo wadooyinka inay miino geliyaan iyo waxsa tabartooda ay kusoo ildaatay. Marka howshaasna way socotaa, ciidanka amnigana arrintaas
ilaa 4 wasiir oo ka socda maamulka Koonfur Galbeed ayaa dabayaaqadii isbuucan waxa ay gaareen degmada Buurhakaba ee gobolka Bay, waxayna halkaasii u tageen sidii ay u soo dhisi lahaayeen maamulka degmada Buurhakaba maadaama gudoomiyaha degmada Buurhakaba uu hore isku casilay. Waxaa jira khilaaf u dhexeeya odayaasha iyo waxgaradka degmada Buurhakaba iyo wasiirada halkaasii gaaray, kaasi oo ku aadan maamulka la filayo in laga dhiso degmada Buurhakaba. Liban Ibrahim oo ka mid ah waxgaradka degmada Buurhakaba ayaa ka hadlaya khilaafka halkaasii ka jira.
Degmada Buurhakaba khilaaf weyn ayaa ka taagan sida dareemaysin shalay maanta ilaa shirar ay qabanayaan dadka ka soo jeeda deegaanadaas ee ugu sareysa xildhibaanadii maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo odayaashii dhaqanka ayaa shir jaraa'id qabtay maanta. Berin way ku celinayaan shirka, shirka weyn beri go'aan qaadashadana beri ayuu dhacayaa. Kulley hadda waxaan u maleynaa wasiiradii degmada Buurhakaba ay joogaan weliba aysan soo bixin, maamulkii horan wuu jooraa. Degmada odayaasheeda iyo shacabkeedana waxay go'aan ku gaareen in wax loo keenay aysan rabin oo wax ayaga gacmahooda ay ku sameystaan ayay rabaan rabitaanka shacabka. In dowladdan waxaan ka codsanaynaa in rabitaanka shacabka degmada Buurhakaba inay yeelaan.
Bishii May aynu soo dhaafnay ee aheyd markii uu is casilay gudoomiyihii degmada Buurhakaba, iyadoo maamulka Koonfur Galbeedna ay wadaan dadaallo ku aadan sidii degmadaasi Buurhakaba ay maamul cusub ugu magacaabi lahaayeen. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatanna waa xilligii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Saara Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o eda. Toddobaadkan kulan ay yeesheen dalalka ku jira ururka la dagaalanka burcad badeedda xeebaha Soomaaliya ayaa si wada jira oo buuxda waxaa dalka Kenya loogu doortay oo xubinka ah isla ururkaasi inay gudoomiyaan ururkaasi labada sano ee soo socota. Haddaba ururada bahwadaagta ku ah ururkan ee dalalka kala gedisan oo Afrika dhowr ka mid a ay ku jiraan ayaa labadii sanaba mid uu hayaa gudoomiyaha si meerta ah. Haddaba Kenya inay noqoto gudoomiyaha ururkaasi ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo Soomaaliya iyo Kenya ay ka dhexeyso xurgufta xagga maranbiyoodka koonfurta Soomaaliya. Dareenka dadweynaha Soomaaliyeed ay ku doonayaan inay ku ogaadaan sida arrintaasi ay u dhacday iyo sidoo kaleta sida ay saameynta ugu yeelan karto muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya ayaan sidaas awgeed barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aan ku marti qaaday si uu su'aalo uga jawaabo dadweynaha wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd. Bal ugu horreyntii mudane wasiir, aad baad u mahadsantahay inaad barnaamijka naga ogolaatay inaad nagala qayb gasho. Ku soo dhowow, bal sharaxaad naga sii aragtida dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan Kenya inay labada sano oo soo socota ay iyagu shir gudoomiyaan ururkaasi la dagaalanka burcad badeedda Soomaaliya ee ilaalinaya xeebaha Soomaaliya.
Ururkaasi waa urur dee maxaa layidhaahda jiray marka Kenya waxay ka ahayd xubin jerman shibnimadii u tartantay waana loo doortay. Marka dal kastoo doontana waa loo dooran karay.
Waa tahay mudane wasiir, adigoo mahadsan, dad badan waxa ay leeyihiin xili Kenya iyo Soomaaliya xurguf dhinaca badda ay u dhexeysay oo muddo la hadalhaya, haddana meel xun ay marayso sida dadka qaarkood ay leeyihiin, sidee ayay arrintani ku dhacdo ku suurowday? Marka dareenka aad ka qabi kartaan maxay tahay Kenya inay hogaamiso ururkan?
Laakiin dadku waa inay ku hadlaan wax hogaalnimo ah. Hogaalnimadu waa sida soo socota. Ururkan la dagaalanka maxaa la yidhaahdaa burcad badeedka qaadaha Soomaaliya waa urur soo jiri jiray, dalal badan ay xubno ka yihiin iyo hay-ado badan. Qofkii qoladii rabtaa inay ka noqon karto jordash arrintaasi marka waa mana aha wax oo annagu aanu maaragtay yani mas-uuliyad gaari naga saaran tahay, bal baa isu sharaxaya inuu gudoomiye ka noqdo dalalka xubnaha ka ah iyo hay-adaha xubnaha ka ahna u dooran karaan. Marka taasi barafadkaasay martaa arrintaasi, laakiin wax xiriira lama laha khilaafka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya ee ku saabsan duudka xuduud bareerka ay haystaan. Marka waa arrin iska cad, ma waa la dagaalan burcad bareed urur jiray, burcad bareed hadda iskaba dhammaaday, laakiin haddee ururkiisii weli jiro. Inna waa arrin u dhaxaysa xuduud baryaha Soomaaliya iyo Kenya u dhaxay.
Waa tahay dhegeystayaal, ayaa barnaamijka nagala qayb galay adigoo mahadsan Sacaatu Wasiir. Waxaan jeclaan lahaa dareenka dadka saan u maqalna qaar ka mid a su-aalaha kuwa qaba ayaan soo xulay. Dhegeystaha ugu horreeya gobolka Minnesota ayuu joogaa. Soo dhow walaal.
Bismillahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu. Shaare Cabdi Axmed Jafe Wadaad baan idiin salaamayaa, gaar ahaan ambassador Sacaatu Wasiir Axmed Ciise Cawadaad baan kuu salaamayaa. Su-aashayda magacaygu waa Axmed Dimuuka Cabdilla Carab. Su-aasheeda koowaad waxay tahay, Sacaadatu Wasiir, xilligan hadda lagu jiro oo Soomaaliya aanu baddii isku haysano oo aanu siyaasaddii iyo diblomaasiyaddii isku haysano, burcad badeediina ay baaba'day shan sano lix sano ka hor ah warkeedaba aan wax ka dambaysay jiro ama sheegaya aysan jirinin, maxaa kusoo beegay Kenya in ay xaaladan hadda hogaanka u qabato? Sees dowladdu sama ku qanacsan tahay ka wasiir arrimo dibadeed ahaan adiga oo ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya hawshaas matelaya aad tahay, ma ku qanacsan tahay mase kula haboon tahay inay xilliga hadda lagu jiro xaaladda iyo marxaladan adag ay qabato xilkaas? Waa mahadsan tahay. Soo dhow Sacaatu Wasiir.
Waa mahadsan tahay walaalle su-aasha. Waa umalayn yaraa marka way iska jawaabay. Qanacsanaan iyo qanacsanaan la-aanku mafar walaalle, saas adigu sheegtay ururku maxaa layihahdaa burcad badeednimadii mar horeetay dhammaatay, wax hadda taagan maaha. Laakiinse ururki ayaan la baabi'in oo weli jira jiri karo. Wuxuu jiri karaa in maraha ururku maadaama loo arkay shaqadiisi inuu ku guuleystay, waxay u arkeen baan umaleynayaa hay-adaha iyo dalalka xubnaha ka ahi militantiisi muhiim yahay si soo noolaato maxaa la yihahdaa virusiga ama burcadbadeedmadii, inay jirto mechanism ama qaab lagu dagaalamo ama lagu xaliyo. Marka saasuu maraha u jiraa. Marka waa ururada iska jira, hadday rabaan in iska ahaan karaa waan shaqo rahay, haduu rabo iska ahaan karaa research iyo maaragtay lesson plan iyo waxaas. Laakiinse arrintaasi wax xiriira lama laha, meelay kasoo gashana ma laha, saameynna kuma laha maxaa la yihahdaa muranka ama khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsan xuduudka baddeen.
Waa tahay. Haddaan bal wax yar faahfaahino Sacaatu Wasiir, bal waxaad iga warantaa waxa ciidamadan ama habkan ilaalinta ee Kenya hogaaminayso uu noqonayo? Ma ciidamo Kenya ay leedahay loo soo diray xeebihii oo ilaalinaya sida dad badan ay aragti ahaan u arkeenba, mase si kale ayay wax u jiraan?
Ma ilaalinayaanin badaha waxaana waa urur jira oo maaragtay coordination le ururo badan iyo hay-ado badan oo adduunka ka mid ah oo la dagaalamay hadda ka hor burcad badeedda, oo dalalka adduunka ugu xoog badan yurub maraakiibtooda badda, kuwa Maraykanka, kuwa Shiineyska, kulligood ay ka qayb geli jireen. Marka maaha awood Kenya ay leedahay oo ay meeshaas ku ciidamo iyo bad iyo ku geynayso, laakiin ururkaas oo iska ah maaragtay badi ama qaab ama mechanism laysaga wareysto maaragtay burcad badeed, in burcad badeed jirtana loogu yeero dalalka awoodda u lihi inay ka qayb galaan sidii awalba jiri jirtay weeye hawshiis. Marka Kenya ururkaas unbay maaragtay guddoomiye u tahay, laakiin awood gaaro ay ku leedahay iyo ciidamo ay leedahay oo bad tegaya ama hadday tagaadiin haddee bad Soomaali leedahay tegaya ama ama iyagu go-aan ka gaaraya xuduudka badda Soomaaliya ama inagii Kenya isku haysano ma jirto. Macnaha inay urur ka noqdeen guddoomiye ma siinayso awood ka duwan awooddii awal haysteen oo ahayd inay sugaan go-aanka maxkamadda maaragtay cadaaladda UNTUF ee kaga gaarayso yaa iska leh badda lagu maransan yahay ee Soomaaliya iyo
su-aal kale saaroy
dhegeystayaal badan qadkay ku jiraan, wax yar haddaa soo koobi laheed.
Su-aal yaroo kale rabaa inaan soo koobo. Sacaadatu Wasiir, dareenka shacabku intiisa badan dhagaha waxay ku hayaan xaaladda Kenya ama sida ay hadda ay tahay iyo waxa hadda xaaladda tamburcadbareedda oo soo korotay, markii dadkii ay arkaan iyo dareenkii shacabka iyo waxa in sucuudda intaa tira leh ummadda ka imaan karta in la ilaaliyo quruurta iyo shacabka iyo dirweynaha miyaysan ahayn oo aad ka dowlad ahaan ka hortagtaan xaaladda aad fiito ka dhibatada diidaan miyaysan idiin habooneyn? la diblomaasiyadda kee iyo meesha isla marayna la soconaayo
mas'uulka dadka ee anaga waa ilaalinaa mas'uulka dadka waxaan ku ilaalinaa anaga shaqadii dadku noo dirsadeen aanu qabanno laakiin kee iyo inay guddoomiye ka noqoto iyo inaysan ka noqonadu reer la ka noqono keeyana shugul kuma laha marka annagu badda soomaaliyeed inaanu ilaalino iyo danaha soomaaliyeed ayaa dowladda soomaaliyeed kuma soomaaliyeed u jirta shucuurta soomaaliduna waxaan aaminsanahay inay ay maxaa la yihahda ay tahay mid waafaqsan xaqiiqada iyo dhabta jirta la socota waxaan laakiin dhan macnaynayay urifkan waxa uu yahay iyo xiriirka uu leeyahay maxaa la yihahdaa dadda inaga iyo kenya isku haysano marka ama arrintaasi xog ka duwan waxaanu sheegayno ka dhigaya been aynu ka hadalno ama shucuurta soomaaliyeed saan kuu sheegay waxaan dowladda soomaaliyeed kaga aadan waxa weeye inuu u adeegto dadka soomaaliyeed oo dadtoodana ilaaliso taasaan ugu haysta
waa tahay waad mahadsantay wasiir ma joogteen kulanka loogu codeeyay kenya sida guud si wadara ayaa kenya loogu codeeyay ayaa la leeyay anonymous le micnaha cidina aysan ka harin marka soomaaliya wakiilo muu joogeen meesha codayntaasi ay ka dhacaysa kenya lagu doortay inay hogaamin doonto dalalka ka tirsan guddiga talabixinta iyo la dagaalanka howlaha burcad badeedka soomaaliya
maya marka soomaaliya kama aha maxaa la yidhaahdaa xubinta ma aha guddigaas laakiin si waxa ugu soo celinaysa dahro su-aashaas ma fahmin maantada waxaan ku macnaynayay ururkaasi inuu urur jiro yahay irna lalahayn maxaa la yihahdaa baddaan isku haysanay marka haddii unanimous loogu voteeyey haddaan loogu voteynin maxay ka bedelaysaa yacni waxaa laga yaabaa unanimousvoteeye isu dirin dalo kale oo isla sharaxday guddoomiyaha oo dalalka kaleeto dhan ee guddoomiye kasoo noqdeen xubnaha ka ah marka ururo adduunka jira oo badan baa jira oo inagu guddoomiye ka noqon karaa maxamed ka noqon karo soomaaliya dowladnimadeeda usoo noolaanaysa ururo badan baanu ka nahay madax
waxaa jirtay in waayadan dambe ee hoos u dhacday arrinta burcad badeeda iyo la dagaalankeeda xeebaha soomaaliya marka ma iska sii jiraa ururkan oo ma muddu sii shaqeeyaa iyada oo burcad badeeda ee hoos u dhacday haatan jilaabashadii iyo dhibaatooyinkii maraakiibta shisheeye biyaha soomaaliya maray ay ku hayeen
ha walaal waayadaas muuqata deeda isagaa ururkii dooranaya guddoomiye marka sida muuqata wuu jira iyadoo burcadnimadii meesha ka baxa
waa hagaag
waxaana hadaayto macneeyey waxaana hadaayto iska ama malaynaya aan sheegay laakiin mala maquula yahay in laga yaabo inuu ururkii usii jiro iyadoo buraadeedka dhamaaday ka tabaabay jaysi haddii laga yaabo arrintaas soo noqoto iyadoo laga yaabo adduunku inuu jeclaystay sida maaragtay maxaa la yihahdaa u shaqeeyeen ururkaasi siduu u shaqeeyey markay noqoto oo dagaalanka burcadabeedka saa daraaddeed ma ay goosteen inuu structur ahaan qaab ahaan u jiro xataa haddii uusan shaqo ahaan u jirin
waa tahay dhegeystayaashaan dib ugu noqonayaa si laba qof oo ka mid a aan fursad u siino dhegeystaha ugu horreeya kusoo dhawow bal dhinaca qadka magacaagana ku bilowya halkaad joogto
saar aadaa walaal aadaa kuu salaama adigii wasiirka magacaygu waa cabdulqaadir soomaali oo ku sugan wadanka germany wasiirka waxaan rabaa inaan laba su-aal weydiiyo labada su-aal haddaan kala hormarsado su-aashayda kuwaad waxay tahay siday ku suurtageli kartaa maadaama go-aanka waxa laga gaarayo ama ururkan oo u dhisan yahay soomaaliya ay tahay soomaaliya uusan joogin in macnaha doorasho inta la galo loo doorto xubin kamida macnaha inay kenya ka noqoto guddoomiye dowladda soomaaliya awood ma u leedahay inay galaangal u yeelato macnaha maadaama kenya xasaasiyadda maanta jirta la og yahay soomaalida iyo meesha kala taagan yihiin wasiirkiina uu yahay qofka ugu sarreeyey soomaaliya diblomaasiyadda dowladdu faragelin ma ku samayn kartaa in ururkaasi dib looga laabto kenya ilaa arrinta badda laga xalinayo inaysan xubinnimadaas aysan ka noqonin guddoomiye laakiin xubinteeda hadday joogto xataa maanta ma ahan
maalinmasuul
ka noqon lahayd baday nagu haysataa waa mahadsanta saaro
aad baad umahadsanta
waxaan dhegeystaha u sheegayaa annagu kenya waxaan isku haysanaa maxaa la yihahdaa badda marka baddana waa ilaashanaynaa kayskeediina maxkamaddii jiraa saa ka soo hara iyo ururkay madax ka noqonayso iyo gudoomiye ka noqonayso haday maaragtay Australia aadayso iyo haday aadayso maxaa laga Argentina ayada u taala annaga waxa annaguna shaqalku ma lihin mar haddana inaynu kamana dagaalamayn annaga waxaanu khuseeya aanu ka xusaad uga jiraa badda yada iyo dhulka yada maaragtay qaranimada yada iyo danaxyada taasna haddaanu aragnay lagu xadgudayo ama keeyaha noqoto ama dalka ha noqoto sida hadda ka horan dara kale isugu qabanay arrimaa ku saabsan waanu u aragnay inay xadgud tahay waanu ka kaalaynaa waanu marka maaragtay maxaa waxaa galaynaa marka waa inuu arrintaasi cadaata annagu keeya wax kasta kulama dagaalayno waxaan keeya isku haysanaa maxaa layihahda badda iyadana waa ilaashanaynaa iyada iyo anaguna keekayada waxaanu geysanay maxkamadda waana ku celinayaa arrinta tan ururkan hadda aynu ka hadlayno shaqul kuma laha meel uu ka soo dalana ma laha saameynna kuma laha waxna kama samayn karo waxna kama bedeli karo xuduudka badda anaga iyo kenya isku haysano iyo kayska maxkamadda yaala
waqtiga maanta la joogay in kenya ay macnaha owsha intaas la eg mas-uuliyadeeda lagu aamino soomaaliyana maanta wasiirta arrimaha dibadda qofka ugu sarreeya ata diblomaasiyadda ay macnaha aysan noqon wax aan la dheelitanin waqtigaani waqtiga munaasabka aysan ahayn maadaama ka shacab ahaan anaga waddankeeni lax jeclanna uga jirta cabsi badanna aan ka qabno waxaa meeshan ka soo socdo
waxaan kuleeyahay maanta o dhan kugu celcelinaya haddana kuleeya cabsi ha ka qabin baddeeni maxkamadday jirtaa waana aamin annaguna maaragtay kama maaragtay maxaa la yihahdaa kama seexanayno laakiinse kenya ururkii kale ay madax ka noqonayso iyadaa iskale sida anagu aan ururo madax uga noqonayno maloomana dirin annaga kenya maadaama aan badda isku hayno inaa wixii kaleo ay sameeyaan oo dhan iyo meeshii kale urur ka noqonaya ama gelayaan inaan daba soconno ama kula dagaalamo maloona dirin marka keeye waxaan isku haysano waa dad kaasna aniga idiin sheegay inaan arrinta tan shaqil kulahayn saameyn kulahayn waxba ka bedelaynin aysan waxna nooga qaadaynin arrinta maxaala baddeena ku saabsan
wasiir
xiisadwaad
mahadsantahay aada baad u mahadsantahay aad ayaad u sharaxday marka arrinta xiisada badda ee soomaaliya iyo kenya kenya waxaa ka imaanaya tallaabooyin is-xigxigay waayadii ugu dambeysay soomaaliya si rasmiya marka laga reebo war-saxaafadeedkii ugu dambeeyey oo wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay oo kaleeto iyo marka laga soo tago iyo tan warfaafintae lagula hadlayay gudaha soomaaliya kenya si rasmiya ugamaadna jawaabin inta badan tallaabooyinka ka imaanaya hadda xaalka xaguu maraya haddaad dibna waxasuusiso waxa socda
hortaan kusixo waxaa tiraale anagu ma arkin waxa fiican haddaad wariyaal tihiin hadalka sida loo dhigayo inaad aad rafiisataan maadaama tihiin dad aad rabo inay maarka adunkaaa saxa marka waxaa laga yaabaa inaad saaro fiianaan lahayd inaad tahayd anagu kama waxayno inaad u jawaabteen laakiin hadihin ma jiraan marka waxaan kuu sheegayaa hadda kugu kordhinayaa wax kasta oo ay kenya samayso waa ka jawaabi magaranaysa marka waxaa laga yaabaa in su-aashaada ku xigta
arrinta xuduudda ay xireen way
arrintamarka iyada marka waa kaaga jawaabi karaa laakiin waxaan kuu sheegayaa wax ay kenya samaysay oo aanaan ka jawaabin ma jirto waxaa keliya oo jira ay u baahan tahay inay umadda ogaato midi waana maqlay sheekada iyadoo nagu amcelinaya anaa leeyahay jeedadka indhaadeedooda iyagoo dhahaya soomaaliya waxaad kama hadlin maxay uga hadli weydi keeyaa ka hadasha dhaxalka mawaalaha horta keeya waxa wararka la hadlaya aad maqlaysaan waa dad keeyaana oo qoraalla ah uhur keeyaana oo hadlaya kuwo kaloo keeyaan oo bandit la yihaahdo ama maatexder sibixi oo la waxqorqoraya dadka soomaaliya hadday rabaan inay hadlaan waa hadli karaan waxna waa qori karaan shirarda waa agaabili karaan
waay adigoo mahadsan bal waayahay
laakiin markay noqoto dowlad iyo dowlad annaga dowladda kenya waxay maxaa la yahdaa ay noo soo qoraan oo ama ah daamo ay qaadanayaan ama ay ah maxaa laa dacwooyin ay qabaan waa ka jawaabna
way hadda xaggee wax marayaan xilligan haddaad ila hadlaysa
dariiqooyinka diblomaatiga oo loo maro gaarnala ku ammaanay dowladda Soomaaliya waxay ku mulanta ku heshay ammaan adduunka oo ah meesha keliya Soomaaliya keliya adduunka ma degan adduunka dalal badan kala degan maxkamad ayaa arrintii la geli doonta dalalde dalal kale adduunka jooga oo adduunka saameyn ku leh inta dambe waxay ka yaaneen Soomaaliya jawaabaheeda iyo sida u dhaqmaysa inay tahay si dowladnimo iyo hay-ad leh oo maaragtay maxalli ah diblomaasiyad fiican leh marka intaas inaad ogaataan waa muhiim.
Aad baad u mahadsantahay dhegeystaha. Ugu dambeeya aan khadka siiyo oo khadka ku jira walaal magacaa ku bilow.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wasalaam ayaa wasiir cawd, magacaygu waa Maxamed Baadir oo jooga waddanka Jarmalka. Wasiirka, waxaan weydiin lahaa sida aan ognahay Soomaaliya iyo Kenya xurguf badeed baa ka dhexaysa, haddana waxaan la soconnaa in waqtigeedii burcad badeedka uu dhammaaday, haddeerna waxaa loo magacaabay inay hogaamiso burcad badeed la dirirka iyo waxyaalahaas. Dad badan oo kamid ah siyaasiyiinta ama maamul goboleedyada ayaamahan dambe waxay ku shirayaan Nairobi, xurguftiina aad bay u badan tahay. Haddana saasay tahayna lafdhihi karaa inaad ka gaabiseen doorkiinii ahaa wasaaradka ahaan wasaaradda arrimaha dibadda.
Waata, waxaan filayaa aan ku jawaabo aniga uu ka jawaabay arrintaas markii ugu horreysayba inuu ka jawaabaan u maleynaya wasiirka xurgufta Kenya iyo Soomaaliya iyo ku salaysan aragtidooda. Marka wasiir, haddaad balse kale u dhigto Kenya, waxaa tiri waxaana lagu ammaanay heerka diblomaasiyadeed oon ugu jawaabeyna annaga ama wadooyinkaan isticmaalaynay. Marka hadda xilligan la joogo, xaggee wax marayaan badii arrinteeda? Ma sidaasay sii ahaanaysa waqtiga la ballamayse waa goorma?
Horta ninkii wariyaha inkastoo aad si fiican u baaxday muuqadkii ahaa
muwaadinkaweydiiyey
su-aashii si aan u jawaabo u sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda iyo dowladda Soomaaliyeed shaqadoodii qabsanayaan, sida aad ugu sheegtayna wasaaray in dadku ay maaragtay maxaa la yidhahdaa inaan ka jawaabnay inaysan saliid isla lahayn isku lahayn looma magacaabine. Wuxuu yidhi isagu oo loo magacaabay looma magacaabine waa loo beertay way tirtame way gambisigooda ay soo qadibteen ma waa loo codeeyey. Marka wax shukulada saameynana kuma laha dadda la isku haysto. Marka hore aan sheegay, haddana waa ku ololayaa qofkii aan sii hore maqal hadda gadaalka soo gaaray badda xayadteedii badda la isku haysto keyskiisa maxkamaddii jiraa Soomaaliyana waa usoo jigan tahay maxkamaddaas dhawaankeeda aan sugaynaa. Su-aashaadiisaanta oo la xiriiriyana wax iska bedelay lama arko, keyskii weli wuxuu jiraa maxkamadda. Waxaan anagu tuhumaynaa ama aanu fahmi karaaba Kenya sababta ay odaysyada badan u waddo halka qayladood u dalatay inay tahay iyada oo dareensan kow in maadaama marka la fiiriyo taariikhda keyskii markii hore ay dhahaan inay ka dalgashaana maxkamaddu aysan keyska qabanin ayadii looga duulaystay oo maxkamaddii tiri keyska waa qabanaynaa dacwadaas waa gelaynaa. Taas Kenya culays bay ku noqotay. Kabacdina waxay isku dayeen inay dowladda Soomaaliya kala soo xiriiraan in keyska maxkamadda laga soo celiyo oo laga wada hadlo. Dowladda Soomaaliya ku adkaysatay in keyskaasi maxkamadda joogayo halkaasuu joogaa. Waqtiga keyska la qaban doono oo maxkamaddu qaadi doonto maxkamadda ayaa kasoo hadli doonta la yaradeenana ogeysiin doonta.
Wasiir Sool, laakiin Sool isma dhihi karo caqabado badan ayaa ka imaanaya maadaama iyadoo muran ka dhexeeyo haddana loo doortay in ay noqoto hogaamiso ilaalada badaha Soomaaliya, yacni siday isku qaban kartaa arrintaas?
Walaal, adigu waa isdhihi kartaa, anigu maanaha hadda kama jawaabi karaa, adigu waxaa isdhihi kartaa. Waxaan kuu sheegayaa waxaa jira anagahay wasiir ahaan, waxaan ku yiri ku celceliyey oo haddana kuu sheegayaa in keyskii maxkamadda badda uusan shaqil ku lahayn maxaa la yidhahdaa Kenya meeshaan loo doortay ururkan loo doortay marka. Laakiin hadda wada ku haysi dhihi karaa adigu waa maaragtay
arrin kale.
waxaa jirta sacaatu wasiir in kalluumaysatada Soomaaliya ay cabasho aada u weyn muujinayeen waayadii ugu dambeysay oo maraakiib howlgal biyaha Soomaaliya ka sameeya ee qaarkood shabaagaha ka baabi'iyaan oo ka jarjaraan, qaarkood biyo ku furaan, qaarkood waaye dhexdaas waxaaba jir jirtaba in la dhaho xataa burcad badeed ragga looga qabto oo dad kalluumaysataa ku jiray. Marka sidee ayaad uga warqabtaan horta howlgallada ka dhaca xeebaha Soomaaliya iyo cabashooyinkaas ka imaanaya kalluumaysatada?
waa yabeeyo cabashooyinkaas iyo maa wax hadda taaganba dowladda warkeedu waa dhamaaday, yaana jeesatay haddana kalluumaysato dacwad qabax anagu maana arag hadday jirayaan dowladda soomaalamaya gobada markaa jirtaa mas-uulka ah arrintoodana waa tixgelina waa dabagelina. Dowladdu shaqadeedu waxa weeye inay dadka dantiisa ilaaliso una adeegto.
aad baad umahadsanta waaye
waaye wasiir,
aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo fursadda. Guud ahaana dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti iigu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Mudane Axmed Ciise Cawad. Barnaamijka waxaa dadweynaha dareenkooda uga jawaabay su-aalo ku aadan waqtigan Soomaaliya waxay uga dhigan tahay in Kenya ay iyadu labada sano ee soo socota ee shir guddoomiso ururka la dagaalanka burcad badeed ee xeebaha Soomaaliya ee waardiyeynaya xeebaha Soomaaliya. Barnaamijkan mid lamid intaynu ku kulmi doono toddobaadka soo socdana. Haatan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay umahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo la socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inoo soo jeedinaya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda iyo qeyb afaraad oo ku saabsan maansadii gobonimo doonka ee Cali Xuseen. dhegeystayaal, madax bannaanida sanadihii loo halgamayay dadkii da-da yaraa maanta sawaayeelka ahay siday og yihiin, halgankii leegadu ummadda ku hogaamisay wax fudud ma ahay. dhiig baa u daatay, xabsi baa loo galay, dibindaabyo oo idil baa laga mutay, laakiinse iyaga u dhoodusi ma ahayn. labada dhaban midkood markii laga dhalbaaxo kan kale dhiiban mayne way ka dirili jireen. halganka ayaa dhabka ahaa, Soomaali oo kobanna way isku halaynayeeno gadaalkooda ayay ku ogaayeen. waxaa haddaba jiray gabay qurux badan oo Cali Xuseen uu ku soo koobay taariikhda maalmihii lama ilaawaanka ahaa ee ugu muuqa dheeraa halgankaas uu isaguba qaybta ka ahaa. maalinta koowaad ee gabaygiisa Cali ku xusaya waa 11 Janaayo 1984, waxaa maantaas xamal ku sugan ergo 4 dowladood ka kooban oo ka kala socota xoogii dagaalkii labaad ee dunida ku guuleystay. waa Ingiriis, waa midowgii Soviet, waa Faransiiso, waa Mareykan. waxay u yimaadeen inay ka taliyaan waxa laga yeelayo kuwii laga adkaaday oo Talyaanigu ka mid ahaa ummadihii ay gumaysan jireen. Talyaani wuxuu u xusuul duubayaa in taliskiisii dalka dib loogu soo celiyo. Ingiriis oo Jabuuti mooye dhulka Soomaaliyeed markaa wada haystaana wuxuu rabaa in isaga loo daayo, hase ahaatee SWL labada midkoodna dooni mayso. markaas bay ergadii u dhiibtay dhanbaal dulucdaa xambaarsan gobonimo buuxdana ay dalka ugu doonayso. si uu haddaba codsigaasi meelmar ugu noqdo, waxay leegada abaabushay bannaanbax ballaaran oo ay ugu tala gashay ergadu inay cududeeda ku aragto. gumaysiguse weligiis dhuunraaca ma waayoe Soomaali kale oo Talyaanigu riixayo ayaa bannaanbixii leegada dhabqisay, halkaasoo uu dagaal ba-aani ka dhacay. waa goobtii ha noolaato ee Talyaaniga badani uu gacanta wadaniyiinta ku baxay. Cali Xuseen oo maanta goobta ugu ahaa ayaa kolkaa wuxuu yidhi, itixaadka waagay ahayd laysu soo ururay dhulka oorintiisii markii owal ka soo yeeray maadcadowga adiidaan markuu inagu ogaanshay. amlaydiiyo bilaawaha markaan ooda kala boodnay ayaantii ha noolaatadii kulubku aargoostay نن إلهي عاسي رجي جورع كل اللي البابنا كوي وجوجا دالن كيرياي أيوتو مركو يلي رجي كاسمعي واي أفكر لبدي يريا يا مركو أو نحية الموتك ما أرحمينا نمن كي كتر جذبت عاسي له أولادي وعناي ودي ما يرمي ذي أربيان لقالوا أهل سبيلهم أو سلوه ماشي أباران لقيت إلك وأبادي سيدا عادة العابد كفر يالغا ونون قوي واقع المرة دادتي وهمتي قبطي متكلاك آتار حميد إلا سوء رقي ما لنت لبعض علي حصوصان يا وحي عيد لقحتور هنو لا تكذب ترياني يوحي كتار أها وهل كودي لقنا موقف كيدي كما دقاقن دبالي وحالا اسلقى في سقى ديادة قبن مدى انت ليان وقوحق الداعين إلا تقوق امدى واوين هالك اللي قارع يقوعه تولد ليك سكسس او نيويورك ودو واقاسنا حربكم يلقارع واحد غالا مدى مدوبي قوله دحي حزبك اياسري كدبنا وحي قواميين حقايه سيقود ومركا الله ونحرسته عبد الله عيساها انو هالكا اصد عارف waxa ay umadu rabtana uu ka jeediyo hawl adag bay ahayd waa sayeelay kharashkii inuu ku baxayo la qiyaasay wuxuu noqday 100,000 oo shilin saadawl iyo degmo kasta oo Soomaaliyeed joogto ayaa laga soo ururiyay anigaan hadlayaa waxa jeer gacantayda soo galay nuqul fasiin ay talashigan ku qoray eelkare Soomaalidu joogteena ay kaga qayb qaadatay daboolista kharashkaas isla qaybtan soo socota wuxuu gabyaagu ku xusayaa markii uu Cabdullaahi London gaaray ee dayuuradii uu Mareykanka u raaci lahaa si loo gafsiiyo shirqoolka loo maleeyay kaasoo uu ka badbaaday kadib madaxweynadii Soomaaliyeed ee magaalada joogay kulkay si walba ugu soo gurmadeen wuxuu sidoo kale cali xusayaa doodihii Cabdullaahi sidii loo yaabay iyo dalabkiisii gobolnimada dalalkii ku taageeray iyo kuwii ku diidanaa markaas buu leeyahay أفرتني يا سجالكي سندو مرعي أهاني سي عبد الله أمرا مركو بريقي نواء هذي واجي القدر الودرتان وقال لتوقيني أخلاقان وقرانين مركو روحكو إقباري اختيارك ويكا عشان أيضا قوقاني إقلا مركو كدقي بي حمان وقاساسين إنانو إيري قدر خاعم بي أمر كدي بيني أحد بي بحي سوى خميس إمي راهدين من كان إيه اللحين مرحوم بوكو أقوريقايا صومالي آذا ترتي أوكلا إخبيسنين قورتي أقاذين سرتي ويأخميين حق إلا راه بألو بحشي وإيق اللو دلايا عيانتي كعيسي فطورة ويشارين وقد أمركي كقزيدين أحد مصارين عيانتو مجلسكي تقية أوروكي دولاتك انتي بوكي يبيبي وحبالان كوان فريدين قورتو ألا تذا هفريقاي إنان كلو يريي asiyadu kama oo xumeyn way ayilayeen dhuwaayada adoonsiga yaqaan way iltimiyeen halkan kaana wuxuu cali ku xusuusanayaa dambaalkii Cabdullaahi uu qaramada midoobay xisbiga uga soo diray jiray ee uu ku sheegayay talyaani oo dowlad kale taageero ka haysta inuu madabacsan yahay Soomaaliya inuu lihi u yeesho kadib markuu malaayiin dadkiisa ah uu ku beero sida cadaanka koonfurta Afrika dambaalkaas isaga ah dadweynihii lagama qarinay habeen axada ayaa naadigii leegada looga akhriyay dabadeedna wuxuu sababay dagaalkii isnaadigu ku daatay ee dhagaxtuur la baxay wadaniyiintii leegada iyo gumaysigana xamal ku dhex maray waa 1994-kii bilowga qaybtan ayuu isaga oo aan magacaabayn wuxuu gabyaagu furta inuu ugu fiiqaya gumaysigu niman uu baryahaas Cabdullaahi ka daba dilay kuna doodi jiray inaan Soomaalidu gobolnimo diyaar u ahayn isaga oo liqira xaggii sidaas ahaa oo gobolnimadii markay soo dhawaatay maamulkii daakhiliga ahaa laga qayb geliyey xisbigii ay la dilay jireenna ku dhexmay maaya ayuu yiri abuurkii xisbigan niman oo u bixi daaqaya oo eega talinaya oo ugu cudu weynaatay oo cadow alaab siiyey oo iibsan baa jiray Cabdullaahi taaku inkira yaa loo jeersaday annagu dowlad kuma aadno bay amal ka geeyeen حاجة واحد كانت يقول كي ما يحن كوا رورتي تار أوجد الدولة يوارك وصوت لاي وحلا يا أخي هذا الذي أنت لهاي وقت جاء إذا ندو سلم يوال أولينا ومضوا نبع قيد سولس لأوكس لاي إنجليز كنا ما أقلين أولر كمانتية قبل كان أقصوا بحنا يا أمريكا نديدي الباب بدأ قرأي يروحوا قروا دقاقا وقلت أنا أسمعي ويني بودون تيار ميجا أسكتي وشورتي ليمي أمريكا رضا كفر ونقوا أفوف ساندي أوتبرين قاية سنة إيدي لقحتوف قلكوا سؤال أبريد سجأ وهذا بتأخد هذا عاية جود هانا إسوا لبتسين عاية أيوة قبل كسر قبل قبل يجي أنتي وهي اللي سوي لا اجتهاد أي شيء بربي أبو رين ولا تكو استريح يعني كرو إيك بروجلي هكبا أوجد أسوي يكو مانتا لقيت يا البرهان مش كده عن كي يدو مانتا هلك هينوت وغوانا وتدبات كسوي هذا يكو كله هدو إيه بدمه
adi aad ayuu mahadsan yahay ahmed faarax ali idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaas aad ka dhageysanayseen waa washington codkaasi dhigihiina ku soo dhacay abdul qadir juba ayaana markana idin ku duwaya
عيل كني للمي ومي فغادي انت قول لها قري يصير لعيف يعني مره بعد اسبونا يدلع حيني وقذف لقاو اسكتاجي ويلي لحد موي مرلا بعد قصبونا ديد لاحيني وقذف فالوغاو اسكتا ويلي لحد موي I believe you could don't say you. Wahoo, like a cassia, lafia, ragada. Adio, look, I believe you could don't say you. Wahoo, like a cassia, lafia, lafia, ragada.
lafiyaha kalgacalka codkaasi baxsan ee Cabdiqaadir Juba ayaan idaacaddeennii fiidnimo ku soo gabagabayneynaa Maxamed Cabdi Xasan anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikar oo barnaamijka saarista iskalahaa dhammaanteen waxaan idinlan intaanu mar kale kulmi doona nabadgelyo.
Lama o bahriyo inu sidala ya fara ina goli fatun ani babal isni o alaba isni oh.